Proč byli naši prapředkové extrémně výtvarně nadaní? Jaký je vztah současné společnosti k výtvarnému umění? A jaký je skutečný stav současného výtvarného umění? Na tyto a další otázky vám alespoň doufám odpoví magazín Leonardo Civilizace, který právě začíná a u jehož poslechu vás vítá Markéta Ševčíková.
Magazín Leonardo.
Malba, kresba, grafika, sochy, umělecké sklo, instalace i videoprojekce. To vše lze najít na uměleckém veletrhu Art Prague, který se celý tento týden až do neděle koná v Kavkově domě v Praze. Měl by být jakýmsi indikátorem toho, jaký máme my Češi vlastně vztah k výtvarnému umění. Ten se totiž v posledních desetiletích velmi razantně proměnil a proměnil se i samotný veletrh Art Prague. A jak? Podle jeho hlavní organizátorky Ivy Nesvadbové velmi značně.
Já bych řekla, že se proměnil dost radikálně, protože když si vzpomenu na dobu před 15 lety, kdy jsme začínali v Mánesu, tak v té době vlastně existovaly pouze kamenné galerie, vůbec nebyl internet, ten byl v úplných začátcích. Rozesílalo se 5000 pozvánek, které se tiskly a rozesílaly v obálkách. To dneska už vůbec neexistuje, čili to je taková ta produkce kolem toho veletrhu. A co se týká jednotlivých participantů, tak to se taky velice změnilo. To začalo, dejme tomu, před 5-6 lety, že začaly fungovat internetové galerie, které každý rok narůstají, jejich počet se zvyšuje, pravděpodobně vzhledem k tomu, že lidé mají méně a méně času, tak už jsou zvyklí všechno kupovat po internetu, tak asi i umění. Nicméně třeba tyto internetové galerie právě letos projevily nebývalý zájem o participaci na Art Prague. Před přibližně 3-4 lety se poprvé začaly zajímat o účast jednotliví autoři, šlo většinou o autory, kteří třeba nejsou zastoupeni žádnou galerií a většinou to byly i čerství absolventi vysokých škol uměleckých, akademie nebo Umprumky, nebo i z Brna, z Ostravy, z Ústí nad Labem, z Plzně. A v tomto trendu pokračujeme, takže máme vymezený určitý počet takových jakoby pop-up galleries, kde ti jednotliví umělci si dělí vlastní dramaturgii a uvádějí na Art Prague to, co považují za nejatraktivnější z jejich tvorby. Ale k tomu se právě přiřazují i ty internetové galerie, které většinou také zastupují tu nejmladší generaci. Letos máme 7 galerií, které reprezentují mladé autory mezi 25 a 35 lety.
Jak říká Iva Nesvadbová, cílem veletrhu je především podpořit vztahy mezi umělci a galeristy na poli výtvarného umění, rozšířit vzájemnou podporu uměleckých projektů a také zvýraznit roli Prahy v mezinárodním výtvarném kontextu. Veletrh Art Prague se letos koná už po 15. a bude také pokračovat v prezentaci zahraničních umělců formou ucelené koncepce postupného propojování Česka se zahraniční uměleckou scénou.
Máme velikou radost toho, že u příležitosti jubilea, protože letos je to 15. ročník Art Prague, se zúčastňuje i nejvyšší počet participantů, 37 expozic. Ta účast je přibližně víceméně pořád stejná, je standardně dobrá v našich očích, protože ty jednotlivé galerie vlastně zastupují špičku české scény. Ale jak říkám, k těm standardním galeriím, které se zúčastňují už opravdu od úplně prvního ročníku, který se ještě konal v Mánesu, v roce 2002, tak nabývají noví autoři, vlastně se rozšiřují právě ta díla, nová média, znovu se vrací třeba i umělecké sklo a fotografie je prezentována extra na Prague Photo. Dokonce i galerie ze zahraničí projevily zájem o účast. Máme tady novou galerii z Turína z Itálie, pak novou galerii z Curychu ze Švýcarska a ještě se nám hlásila další galerie z Itálie, bohužel už bylo pozdě, v tom smyslu, že opravdu už Kavkův dům je od toho prvního patra až po to čtvrté patro, ale jsme rádi, že i z toho zahraničí tyto galerie se ozývají sami.
Pražská výtvarná přehlídka se tak stala součástí okruhu zahraničních akcí podobného rozsahu, jako jsou například přehlídky ve Štrasburku nebo ve Vídni, a nabízí podle Ivy Nesvadbové také bohatý doprovodný program.
Letos máme opět velice bohatý doprovodný program. Udělali jsme velice dobrou zkušenost právě v loňském ročníku, kdy jsme pořádali živá umělecká vystoupení. Letos v tomto trendu pokračujeme. Vlastně každý den je možné v rámci Art Prague v auditoriu ve čtvrtém patře navštívit různá představení, která připravila kurátorsky Darina Alster. Je to ve spolupráci s Robertem Caritersem z Ameriky, který pojednal celé to auditorium výtvarně a Darina tam připravila nebývalé množství různých výtvarných prezentací. Uvede tam programy Alice Unik, Kristiny Bělikové, Jany Orlové. Vlastně každý den bude nějaký program od 18 hodin.
Tolik veletrh Art Prague a jeho ředitelka Iva Nesvadbová. Jak už jsem říkala na začátku, má tato akce jednak podat zprávu o stavu současného umění a především také o současném vztahu naší společnosti k výtvarnu. Jaký vlastně je? O tom si za chvíli budeme povídat s mým hostem, výtvarníkem a také pedagogem profesorem Vladimírem Francem, který už stojí za dveřmi studia. A já už vítám mého dnešního hosta ve studiu, jímž je profesor Vladimír Franc. Dobrý den.
Dobrý den.
Ono by možná bylo zajímavé zkoumat, jak se vztah naší společnosti k výtvarnu proměňoval po staletích, ale na to bohužel nemáme prostor, tak se musíme zaměřit na dobu současnou. Když se zamyslíme jenom nad tím, jak se to změnilo, dejme tomu od revoluce do dnešních let, to je čtvrtstoletí nebo něco málo přes čtvrtstoletí, také jsme se přenesli přes nejrůznější módní vlny, ale mohli bychom si možná na úvod říct, jak máte dojem, že vnímá současná společnost výtvarno, vnímá ho jako okrasu, jako přívěšek, jako svébytnou součást uměleckého projevu a umění vůbec, nebo jako jakýsi takový efemérní luxus, který vlastně zajímá jenom dost úzkou společenskou skupinu.
Tak přece jenom jsme se posunuli v době. Samozřejmě Josef Beuys říká, kunst rovná se kapitál. Na tom samozřejmě něco je, protože bez toho to asi nemůže vzniknout. Je tedy pravdou, jak kdo, jak která sociální skupina. Ta sociální skupina, která tedy vlastní kapitál a mohla by, tak zvolna k tomu začíná tak přistupovat jako ke komoditě. Ovšem spíš se to týká věcí spíš starších a nebo takových věcí, o kterých se řeknou, že jsou hodně cenné, ať už tedy cenné jsou nebo nejsou. To znamená, že když třeba Emila Fili se vystaví nějaké malé zátiší za 15 milionů, někdo se přece jenom chytne, protože si řekne, ha, tady je investice, byť já bych si za to koupil třeba Petra Brandla, nebo i bych se ohlížel po nějakém francouzském malíři. Dobrá. Pak samozřejmě může být i přístup jiný, je stále krátká doba na to, aby se vytvořil ten přirozený vztah těch sběratelů k tomu výtvarnému umění, jako to bylo za první republiky, nebo jako je to dneska například v Německu. To znamená, že se to neustále trošku chápe jako taková nezávazná zábava za dělnické peníze, v tom jsme se od roku 50 moc nedostali dál, s tím, že vlastně ti umělci by měli okrašlovat takové mega podnikatelské rauty a měli by to vlastně dělat zadarmo, protože vlastně by měli sponzorovat ty miliardáře. To je jejich přímo povinnost. Tak to je další takový přístup, který tady je. No ale pak jsou tady lidé, kteří k tomu nějak získávají pozvol na ten vztah a to je dobře. Pochopitelně patrně bude problém u jednotlivých žánrů umění, protože některá díla jsou dost těžko přenosná nebo jsou specifická do prostoru nebo do určité galerie, ale stěží někdo si třeba do pokoje, byť velkého, umístí hromadu odpadků, o níž se tedy můžeme dočíst, že je úžasná, ale co s tím vlastně, že jo?
Vidíte, to jste mi teď nahrál na další otázku. Ono to vypadá, že teď v současné době zažíváme jakýsi hromadný odklon a ten se netýká asi jenom České republiky, ale vůbec možná Evropy, od konceptuálního umění, které bylo nesmírně populární. Je to skutečně tak a návrat k těm klasickým výtvarným technikám, k malbě především. Je to tak?
Tak ono je to ten kiv toho kivadla, kdy jako bychom si dlouho jsme se courali v hraničních pásmech a mezi tím se nám trochu vylidnilo vnitrozemí. Čili je to ta cesta zpátky k takovým těm věcem, které fungovaly po staletí, ba tisíciletí a náhle se sice říkalo, že tím pádem byly, jakoby skončily, ale nikdo neviděl, proč by najednou měly končit. Takže k těmhle věcem, které osvědčili svoji nosnost, se lidé vrací. Pak je tam i krátkodobější oblouk, třeba, a to je oblouk 100 let, že jakoby se i ten estetický názor jakoby trochu vracel. Před 100 lety tady sice jako byla avantgarda, ale bylo takové to gro, ten nedbalý impresionistický realismus, ten paušál, ještě zatížený občas i symbolismem. A paradoxně tohle je třeba rovina, kterou mladá generace velmi obdivuje. Abych nikdy neřekl, že třeba východiskem a zdrojem by se mohl stát Alois Kalvoda nebo Maximilian Pirner. V dnešní době to máme třeba přes Německo, protože my vždycky máme takový ten moment, co se zrovna dělá v Německu.
No, tak vy jste jako tady už říkal, že něco je jinak v Německu než u nás. Tak...
Ano, ale tady vlastně se objevují takový tím... V Německu se nedali zastrašit nějakým konceptualismem a stále pěstovali ten svůj expresionismus, který je úplně jedno, jestli to dělal kdysi Greenwald, nebo to dělal Nolde, nebo Beckmann, a nebo jestli to dělá Bazelic, nebo Kiefer. A můj vrstevník je Neo Rauch, který dělá zavěšené figury a zatím jsou různé historické kontexty či nekontexty. A když to vemu do důsledku, tak tahle ta velká plátna vlastně dost připomínají způsob uchopení prostoru, jako dělal Alfons Mucha, ve své době nenáviděný Alfons Mucha ve své slovanské epopoji, ani kvůli tomu jsme mu nepostavili tady pavilon, protože něco tak zastarého ho nebudeme podporovat. A náhle tahle ta forma se ukázala jako naprosto in a myslím, že bude velmi inspirativní takové ty velké vize naprosto vlastně pološílené Maxe Švabinského v Zemi míru, Orpheus, Žně. A po tom staletí se stává in směr, který je, a paradoxně tihle ty lidi budou mít té mladé generaci třeba daleko víc co říct, nežli třeba František Kupka. Jo, čili to je ta historická spravedlnost. Když člověk je v Musée d'Orsay ve Francii, tak impresionisty samozřejmě známe, ale daleko zajímavější je informace, kdo byli jejich současníci, nebo i ti, kteří proti nim bojovali, a to se stává inspiračním zdrojem. Taková ta dějinná zvláštní spravedlnost. Je pravdou, že se to umění vrací k tradičním způsobům uchopení. Bohužel je trošku tam nepříjemné, že se do toho hodně používají fotografie, což třeba Mucha ano, používal taky, nebo i Degas, ale pouze jenom takový podpůrný efekt. Dneska to často vypadá tak, že si dotyčný promítne celou fotografii a teď ji akorát vybarvuje. Je to trošku hloupé, protože z toho obrazu vymizí ten boj o tu kompozici, vůbec ten boj o to fyzické tělo obrazu. Je to stejné, jako kdyby někdo se nechal, dejme tomu, nějakým vrtulníkem, kdyby tam vylítnul, vysadit, vždycky by postál 5 minut na vrcholu každé 8000 a vykládal by o sobě, že je horolezec, který je pokořil. Tak ono to takhle není. Ale je pravdou, že o to konceptualismu, ze kterého se stal víceméně po těch 60 letech normální akademismus, takové to vybydlené už a to nejstarší, co vůbec teďka může být, tak se zase objevil zájem o malbu. A ta je manuální a to je dobrá zpráva.
To je bezesporu dobrá zpráva. Vy jste tady připomněl Alfonze Muchu, tak když se takto vrátíme o 100 let v čase zpět, tehdy byla tradice, že velmi intenzivně architekti spolupracovali s malíři, se sochaři. Vždy, když tvořili nové domy, nové interiéry, tak je povolávali ke spolupráci, protože lidé, kteří si ty domy objednávali, chtěli žít uprostřed něčeho krásného a estetického. Myslíte, že se tato doba někdy vrátí?
Umění je vždycky výrazem nějakého luxusu. Samozřejmě může to být hmotné, ale může to být taky luxus ducha. A je hezké žít mezi krásnými věcmi. No, ta otázka je, myslím, hodně na architekty. Já když vidím různá architektonická řešení, které patrně architektům na modelu nebo na nějakém jaksi zobrazení na počítači vypadají dobře, ale když to člověk vidí, tak to vypadá jako dost zmršené provizorium. A navíc, jak architekti chtějí dát najevo, že jsou umělci, kteří nic nepotřebují, kromě sami sebe, tak si docela řežou větev pod zadkem, protože i Kilian Ignác Dieselhofer věděl, že je skvělý architekt, ale také věděl, že když přizve ještě Václava Vořince Rainera nebo Petra Brandla, nebo já nevím, nějakého sochaře, o to bude samozřejmě ta stavba bohatší a vytvoří se takový jako Gesamtkunstwerk. Oni uvažovali v té komplexnosti. Dneska je každý, to myslím vyplývá i z té doby, každý buď sám za sebe, buď asertivní, projev své ego a běda, kdyby tam ještě bylo něco jiného, tak prostě ti lidé jsou takový kusí, že se jim tam asi kromě jich samých nic nevejde.
Říká můj dnešní host Vladimír Franz. Já vám mnohokrát děkuji, pane profesore, a naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak jsme si řekli, jak to máme s výtvarnem. My ovšem mnohem zajímavější je, jak to měli s výtvarnem naši praprapředkové. Protože zatímco náš vztah k výtvarnu je v současné době lehce ambivalentní, jejich vztah byl naopak velmi jednoznačný a kladný, o čemž svědčí četné vykopávky a nálezy, jak mi řekl archeolog Miroslav Vaškových.
Samozřejmě těch nálezů není mnoho, protože si musím uvědomit, že nás dělí více jak 25 tisíc let tady od této doby, ale ukazuje nám určitě na to, že, a to nejsou jenom třeba nálezy těch takzvaných venuší z té keramiky, ale jsou to i různé rytiny třeba na těch sobých parozích nebo na těch žebrech, že ti lidé měli velmi výrazné cítění i výtvarné. Jo, do toho prostě měli to výtvarno, když si vezmeme, co v té době byla, si vezmeme třeba Lasko a Altamira, jo, tak když to navštívil Picasso, tak řekl, že jsme neobjevili nic nového, jo, do toho. U nás samozřejmě ty jeskyně nebyly, nebo ten kulturní okruh byl trochu jiný, ale musím si uvědomit, že se pohybujeme v této době, jo. To znamená, jak oni dokázali výborně zachytit tehdejší život, tak jak je to třeba v těch jeskyních, v tom jeskyním umění, jo, tak opravdu klobouk dolů ještě za těch podmínek, které pominuli, jak to malovali, jo, téměř absolutní tmě za nějakého ohně, jenom je to hluboko v těch jeskyních, to není jenom prostě někde na kraji, ale určitě si myslím, že to byli lidé, vůči kterými třeba dnes máme nějaké předsudky, třeba typicky neandertálci, ale neandertálci byli nesmírně adaptabilní a životaschopní jedinci, kteří se dokázali přizpůsobit velmi tvrdému způsobu života, protože tady vlastně byla mnohem větší zima a dokázali přežít. Já vím, že třeba lovci mamutů jsou někdy znázorňováni, pochopitelně krásně to kreslil Zdeněk Burian hlavně, jo, do toho opravdu si myslím, že on si s tím vyhrál a zcela jistě konzultoval tady toto všechno, že tak nějak to mohlo vypadat, ale nedělejme si nějaké prostě představy, že to byli nějací divoši jako vzhledově podobní opicím. Já si myslím, že kdyby jsme toho mamutíka vykoupali, ostříhali a oholili a posadili se někde vedle nás, tak ani netušíme. Jo. Prostě chtím si říct, že ten rozdíl od těch dnešních lidí nebyl zas až takový, že by prostě to byl skutečně nějaký omezený jedinec, který prostě jenom čekal, co kde může ulovit nebo zabít. To určitě ne, to byli určitě lidi, kteří dokázali naprosto žít v souladu s přírodou, dokázali určitě pozorovat, znali určitě i různé byliny a takové, ale to nám dneska ta archeologie vlastně dneska nedoloží.
No, já se ještě vrátím k těm venuším, jak jste říkal, že těch nálezů bylo několik, že to opravdu není jenom ta jedna základní, že jsou mnohdy i malované. Myslíte vy sám, že to bylo zachycení skutečnosti, tady tento výtvarný projev, anebo že to mělo symboliku nějakého amuletu, nebo že šlo jenom o nějaký čistě výtvarný zobrazovací počin?
Osobně se domnívám, že to pro ně mělo skutečně náboženský význam nebo symbol, jo? Protože spousta těch, nebo těch hlavních typů, těch venuší, je v nějakém adoračním gestu. Jo? Oni mají buď ruce před sebou, nebo rozpřažený, něco tak, jak dneska známe třeba kněze, častokrát mají i tu hlavu jakoby mírně vytočenou směrem nahoru, jakoby v nějakém očekávání něčeho. Jestli je to nějaký, samozřejmě tady se nabízí různé kulty, velké matky a tak dále, ale co to bylo, my opravdu ve skutečnosti nevíme. Jo? Nicméně víme, že všechny ty venuše, které jsou, teď mám na mysli i ty neolitické, oni jsou mnohem větší a jsou z keramiky vypalované, některé mají se blíží i půl metru, tak znázorňují skutečně tu ženu jako tu nositelku toho života. Ta žena má zbytnilé boky, jo, jako nohy, jakože skutečně je schopná předat ten život, jako zajistit jaksi tu plodnost. Určitě to mohlo souviset třeba i s nějakou kultem plodnosti, o tom bylo napsáno tolik článků a knih, že kdyby to chtěl dneska někdo jenom celé přečíst, tak by mu to zabralo kolik měsíců, neli let, jo, ale určitě to mělo nějaký náboženský symbol, význam, protože ne nadarmo všechny oni jsou vyobrazeny v nějakém tu gestu, nějakém, jak to nazvat, očekávání nebo v nějakém žehnajícím gestu. Často třeba i s tím s obličejem, který je natočený směrem jakoby vzhůru, k nebesům, k oblakům, ke slunci. Dneska to těžko někdo úplně přesně zjistí. Já to spíš beru tak, že ten, kdo zatím něco bude chtět najít to svoje, tak to tam asi vždycky najde.
Tolik archeolog Miroslav Vaškový, který je zároveň ředitelem Muzea Komenského v Uherském Brodě a který zároveň uzavřel dnešní magazín Leonardo Civilizace, zasvěcený vztahu naší společnosti k výtvarnu a také k tomu, jak to měli s výtvarným uměním naši předkové. Sice bylo řečeno, že každé umění je určitá forma luxusu, ale já si myslím, že pokud nemáme čirou náhodou na to, abychom ověšili své příbytky těmi nejdražšími sochami a obrazy, vždy můžeme vyrazit do galerií a kochat se tam, protože kultivace ducha skrze krásné věci je nejenom příjemná, ale také přínosná. Od mikrofonu se loučí a krásný zbytek programu a poslechu našich pořadů na Českém rozhlase Plus přeje Markéta Ševčíková.